Vdekje e shkatrime në Haiti, vendi më i varfër i kontinentit Amerikan, ku mbrëm ra një tërmet i frikshëm. Lëkundja më e fuqishme, 7 balle shkallës Richter. Pjesa më e madhe e kryeqytetit Port-au-Prince është bërë rrafsh me tokën. Kanë rënë pallate institucionale, spitale, është dëmtuar rënd dhe katedralja dhe sipas agjencisë MISNA është gjetur pa jetë nën rënoja dhe kryepeshkvi im zot Serge Miot. Dyshohet se ka vdekur kreu i misionit paqes OKB-s në ishull, tunizini Hedi Hanabi, ndër viktimat edhe 12 helmet kaltër. Bilanci është gjithnjë i përkohshëm, pasi nën rënoja ndodhen akoma mijëra vetë. Bashkimi Evropian jep 3 milion euro të para e bashkësia ndërkombëtare mobilizohet për të ndihmuar Haitin. Impenjimi është zakonshëm dhe nga presidenti Amerikan Barack Obama, i cili foli për vendin Karaibik në takimin me shtypin në orën 16 sipas orës evropiane.
Në audiencën e përgjithshme të paraditës së sotme, Papa Benedikti XVI i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndihmojë të dëmtuarit nga tërmeti në Haiti. Jashtë thati i shenjtë.
Vorrei rivolgere un appello per la drammatica situazione in cui si trova Haiti.
Dëshiroj të bëj thirrje për gjendjen dramatike në cilën ndodhet Haiti. Mendimi im shkon në veçanti tek popullsia e dëmtuarant vetëm pak orë më parë nga një tërmet shkatrimtar, i cili ka shkaktuar humbje të mëdha në njerëz, një numër të madh të pastresh e të zhdukurish, si dhe dëmet jashtëzakonshme materiale. I ftoj të gjithë t'i luten bashkë me mua Zotit për viktimat e kësaj katastrofe dhe për ata që derdhin lot për humbjen e tyre. U siguroj afërsin time shpirtërore atyre që kanë mbetur pa shtëpi dhe gjithë personave të sprovuar në mënyra të ndryshme nga kjo fatkeqësi, duke ju përgjëruar Zotit, t'i ngushëlloje e t'u aleqsoj vuajtjet. I bëj thirrje bujarisë të gjithëve që të mos u mungojë këtyre vëllezërve e motrave në çastin e nevojës së të dhimbjes, solidariteti ynë konkret dhe mbështetja e bashkësisë ndërkombëtare. Kisha Katolike do të aktivizohet menjëherë përmes institucioneve të saj bamirëse për të plotësuar nevojat më urgjente të popullsisë.
Problemi është se edhe vetë rjeti i ndihmës bamirëse është prishur e nuk mund të funksionojë në kushtet aktuale. Janë shembur qendrat e karitasit e konviktit ku strehoheshin fëmijë të braktisur. Ka filluar puna për të përdorur të paktën si magazina qendrat e karitasit në periferi të Port-au-Prince, në të cilat do të grumbullohen ndihmat që vijnë nga jashtë. Ndërkaq vazhdojnë gërmimet për të nxjerrë nga rënojat njerëzit e bllokuar. Ja dëshmia dramatike e përgjegjësit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillimin ndërkombëtar USAID, Eli Lafortune.
Haiti peut-être n'a jamais connu de catastrophe de ce genre.
Besoj se Haiti nuk ka njohur kur katastrofa të tilla. Isha në Port-au-Prince, në qendër të qytetit, pa shtëpit që binin para meje, pa njerëzit nën rënoja, nën makina, janë shembur shumë ndërtesa. Madje edhe pallati presidencial, shkollat, kishat, është me të vërtetë të mërshme. E pastaj fëmijët, pa gjëra të mërshme. Askush nuk mundi të ndihmoj askënd, pasi të gjithë ishin të tmerruar. Nga zgjeja erdhen 2-3 lkunje e pastaj ishte vërtet e pabesueshme. Të gjithë vraponin, askush nuk arrinte të jepte një dorë tjetrit, të paktën të merrej vesh nëse mund të shpëtohej ndokush. Kam frikë se nuk do ta dim kur numrin e sakt viktimave. Tani nevoja kryesore është lirimi i personave nën rënoja, përpjekja për të shpëtuar fëmijët që kanë mbetur pa prindër. Duhet mbështetja humanitare që duhet të vazhdojë në kohë, sidomos ndihma mjekësore. Pastaj do të ketë uri. Tani njerëzit luten kudo e derdhen lot. Gjithçka mund degeneroj me shpejtësinë se nuk u jepet për të ngrënë. Është me të vërtetë një shkatërrim i plotë.